zuzeu podcastek aurkezten du Bipareta Amaia Txokarrorekin.
Emakumeak humanitatearen erdia dira. Kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen.
Esti Urresolak Arnas betean dokumentalean aurtengo Donostiako Zinemaldiaren 71. edizioan estrenatu den Euskal Emakume Zinemagileen dokumentalean ondo maigaineratzen duen bezala. Emakumeok ez dugu historiak kontatzeko aukerarik izan orain arte. Ez ditugu gure ikuspegiak azaltzeko espazioak eduki, gure erara sortzeko ahalmenik izan, eta gure talentua eta gaitasuna erakusteko tresnak lortu. Gaurkoan bai, zinemaren inguruan hitz egitera gatoz, baina esan beharra dago, zoritxarrez oraindik ere, baieztapen hau beste hainbat arlotan ere aplikagarria bilakatzen dela. Dena den, atal honetan aurtengo Donostiako Zinemaldiaren 71. edizioan zentratuko gara. Hain zuzen, bertan emakumeek duten tokian eta batez ere euskal emakume zinemagileek egin duten eta egiten duten lan eta aurrera pausu guztietan. Hau guztia maigaineratzeko, gaurkoan gurekin ditugu Kristina Zorita, kazetari, zuzendari, gidoilari eta aurten epaimahai gisa aritu dena, eta Izaskun Arandia, zinemagile, ekoizle, zuzendari eta baita aurtengo zinemaldian epaimahai izan dena. Biak hemen Euskal Emakume Zinemagileen elkartearen sortzaileak eta lehendakari ordeak.
Ni asko emozionatzen naiz, Donostiako Zinemaldian, bai, beti iruditzen zait, mirari txiki bat hemen gure etxekoak atean, ez? Gertatzen den gauza zoragarri hau
oso errotuta dago hitzarren
artean. Bai,
bai. Akatu zitzen bat duela urte asko, bai, aski behilean ez klauko zinen baldean, eta bezak atu zitzen da, bera gorotuko, baina da frantzeko aktore ezagun bat. Eta bera, egon zen presidente, maimai buru, eta egon zen kanesik ere. Eta ni galdetu nion, egu honoz prezentasun dago, kan eta donostia gartean, eta baiak esan zuen argita garri, hemen daukasun publikoa. Hau publikoa da, oza, hemen publikoa dago. Kanesan ez dago publikoa, kanesan industria dago, industria eta akreditatuak. Oza, bertako herritarrek ez dute nabaritzen dute, baina eta dakite pasatzen didako, baina ez dute auken juteko
filmak ikustera.
Hemen bai, apen bagatzen duzu, baina, bueno, jutea dokaztu. Orduan, hori berak ez dezun.
Eta gero guk ere daukagun gauza oso seder bat da, badidez, nahiz eta nik adibidez aurten ez dut filmarik aurkeztu zinemaldian, baina beti daude lagunak filmak aurkezten dituztena, ez? Eta orduan, da oso momentu polita da ikustea, zure lagunak filmak aurkezten eta zer bizipen ederra bizitzen nahi dian, ez? Eta hori da, izugarrizko privilegioa iritzen zaitez, guk daukaguna hemen gure hiri hontan filma aurkezteko edo estrenaldi bat egiteko daukagun aukera. Eta hori auskoa zinemaldiak ematen dugu, ez? Nik uste lan oso handi bat egiten duela zinemaldiak bertako zinegileak bertako zinegilei ikusgarritasuna ematen eta ba hori lehenengo pauso hori estrenaldi batekin adibidez estrenatzea A kategoriako zinemaldi batean, ba, bueno, horrek ere ate asko irekitzen dizkizu, ez?
Argi dago Donostiako zinemaldia berezia dela, eta ez soilik zinemaren industrian lan egiten dutenentzat, baizik eta donostiarrentzat eta inguruko biztanle guztientzat. Jendea da Donostiako zinemaldia berezi egiten duena, herritarren parte hartzeak. aste batez herria emozio biziz jasten duen zinemaldia baita. Nik aurten, zorionez, emozio guzti horiek sentitzeko aukera izan dut. Lehenengo aldiz, akreditatu moduan egon bait nahi zinemaldian eta izugarri berezia izan da esperientzia. Txikitatik urtero nire etxeko ate ondoan izan dudan zinemaldia beste modu batera bizitzeko aukera izan da, ikaragarri emozionatu egin nau egun bakoitzak. Niretzat aipagarriena da zinemaldiak sorrarazten dituen sentimenduak. Itzela da, kausala bezalako areto handiak jendez beteta ikustea eta bakoitzaren emozioak, sentimenduak, negarrak, irriak, kezkak, zureak ere bilakatzea. Nolabaiteko emozio eta sentimenduen burbuia bilakatzen dira aretoak eta zer esanik ez, bertan filmaren lantaldea baldin badago. Gure gaurko gonbidatuak aldiz, hau baino gehiago bizitzeko aukera izan dute aurten. Industriaren parte izanik, hainbeste urtetan zinemaldiaren alde bat disfrutatu duten arren, aurten atzekaldea ere esagutzeko aukera izan dute. Izan ere epaimahai gisa, egon dira biak sail desberdinetan.
Nentzako oso berezia izan da, nik urte mordo bat biok, uste urte mordo bat pasa ditugula akreditatu bezala, eta aurten aukera izan dut beste modu batea bizitzea zinemaldia, eta oso ederra izan da, beste aldean egotea, ez? Eta bueno, aukera izan dut, ba, nire epaimahaikideak, bueno, beraiekin esperientzia hau bizitzeko aukera izan dut, eta ba, proiektu zoragarriak ezagutzeko aukera ere. Ordu, bueno, izan dira hiru egun oso intentsuak, baina oso ederrak, errepikatzeko bezala.
Baina, nire Nezako ere, eta gainera, akordatzen nahi niz, unibertsitatean nengoenean, akreditatu nintzen, zerei moduan. Elkarrizketak egiten, eta bat, osakein, ja, berroia zuzizango, baina, ia berrogei urte akreditatu nahi zela. Eta bai, eta desberdin, ja, hori, nola egin behar zu, adostu zure taipaimaikideekin, egia esan, denok erun, gutxo gora behar perspektio bera, gero aukera gainera hori desberdinak dien pelikulak ikusteko aukera, baina bai izan da oso interesgarria. Bestelako kestari izateetik beste bide batera egitea, ez?
Aurten esan dezakegu emakumearen presentzia nabaria izan dela zinemaldi osoan zehar, ia sail guztietan behintzat, eta ez soilik zuzendari gisa baizik eta industriako beste arlo askotan ere. Honek gainera espazioa eman dio emakumearen begirada desberdinari eta emakumearen historia kontatzeko moduari.
Ni egon naiz, batez ere industrian, Europa, Latin Amerika foroan, koprodukzio foroan, eta hor bai ikusi dela, klar, horiek proiektuak dira, hori, ez dira oraindik filmak, baina aurre ikusten da, ba, emakume asko, momentu ondan proiektu direnez, emakume asko daude atzean, ez, lidergoan, ez zuzendari bezala edo ekoizle bezala. Ego Amerikan bai dagola, hori gaindituta dagola pixka bat, ez, emakume zuzendariak aspalditik egon badaudela, ez?
Ego dira, ze kontatzen zuen, emakumeak oso garrantzitsua dela Latin Amerikan jogo zeman, bai.
Eta beste begirada hori nabaritzen da, proiektuetan ere proiektu fase horretan oraindik filma bihurtu ez den proiektu horretan ikusten da begirada berezi hori. Ez ze gai tratatzen dituzten eta beste begirada bat.
Ni hor dezen naiz duela urte batzuk aurrera etorri zen Lucrezia Martel. elkarrizkatu eta eskatu nion, Argentinako zuzendaria. Eta gara jortan, bera ere ez dago, bueno, egiten ditu pelikulak, eta bas, eta esan nion, eta zuek Argentinan emakumez, eta bera egiten, bera asistula, eraukizula, egin batzula, emakume baten pelikula bat ikusi zulako, baina bera gaitzen parlantzirik ematen, ze Argentinan emakumek asko zuzendaria direla. Eta orduan, karo da, erreferenturi bereiak asumetuta zaukala. Baina, kau, berak erabaki zuen, zinezuen da izan nahi zuela, emakume baten pelikula, emakume argentinar baten pelikula ikusi ondoren, eta zentzian, eske, existitzen dira berez, oza, etzen garaipen bat edo egin behar genuen ibilbide bat, ibilbidea egin ez da hon.
Oso desberdinak
ez,
bai. Es? Abia puntu bezala hori izatea edo guk garai hortan, genuen oso desberdinak da. Oso desberdinak da, bai. Guri eskoziz gehiago kostatu zitzaigun, bai konfidantzaletik, bai, ez, gure iruditegian barneratze prozesu hori asko zere gehiago kostatu zitzaigun.
Beraz, bai, ze garrantzitsuak diren erreferenteak aurrera pausoak egiteko. Haiek baitira esperantzazko aire bolada ematen dutenak. Hasi berriak direnei eta astear dauden horiei aldutela oihukatzen dieten ahotsak. Haiek gabe ez baitago zer amestu, nora iritsi edo zerri heldu. Emakumeen kasuan zein garrantzitsua izan den hau bizitzako arlo guztietan aurrera egin ahal izateko. Eta zinemaren kasuan noski ere hala izan da. Erreferenterik gabe erreferente bilakatu diren horiei esker, orain bidea irekia dugulako.
Ikusgarritasun hau lortu duten adibidez musika kompozitore hauek izan daitezke ispilu, bai, beste gaztetxoak dian beste emakume batzuk ez, ba, adibidez bere burua igual ez dutenak ikusten lanbide horretan, baina ikusten maldu dute beste neska bat, beste emakume bat hortan dabilela, ba bueno, ez zergatik ez, ez? Ez zaio hain, ba bueno, ezinezkoa iruditzen ez? Guri gure garaitan adibidez, etzeon ispilurik, etzeon erreferenterik, orduan ikustet gaur egun oso garrantzitsua dela. Bai, nik uste oso kontziente gehala, ba, guk izan ez deguna eman nahi degula, ez? Beste, eta nik bintzat hori oso argi ukidet aspalditik, ez? Eta hori mentoretza hori oso garrantzitsua dut. Ez du mentoretza ofizial bat izan beharrik ere, hau da, gaur egun mentoretza programa asko daude, gurea adibidez eder askoa aukera, baina izan daiteke mentoretza bat ez ofiziala, bueno, informala izan daitekena ez, baina bai laguntza hori ez, eskua emate hori, bai industrian sartzeko eta sarbide hori errazteko. Guk eduki izenuna, orain dela 50 urte. Bai, gure, osea, nentzako orain dela 50 urte iritsitzen zaiten, osea, zuzentzea, osea, ezinezkoa. Ez zitek, eske ez zitzaiten ez da aukera bezala burutik pasatzen.
Neri ere, osea, are gehiago, ni kastari nintzen, alegia, eta, bueno, da gainera, nik esan ikusentzunezkoa ikasi, ikasi nun kastaritza, osea, eske, nire garaian askoz ni zaharragoa naiz, orduan, baina egia da, ez da pentsatu ere, ez dakit, esango nuke nire gelan ere, jende asko zen.
Ez egon gure iruditegian, ez zin existitzen, lortzezu, orduan, eta nik uste hor, bai daukala zer ikusia, komentatu dugun, erreferente horiek, ez? Nik ez dut nire burua ikusten islatuta beste norbaiten gan, ba ez du existitzen, ez? Horreko.
Esan bezala biak, Izaskun eta Kristina dira hemen Euskal Emakume Zinemagien Elkartea sortu zutenak. Duela urte batzuk sortu zuten eta momentu hartan etzan inondik inora gaur ezagutzen duguna. Baina helburua berdina, emakume zinemagileen utxunea suntxitu eta aurrera pausoak egitea.
Bueltatu nintzenean, hasi nintzen nire ekoiztetxea hemen jarri nun, eta hasi nintzen nire proiektu batzuk altxatu nahiean, eta hor konturatu nintzen nola oso zaila egiten zitzaidala taldeak sortzerako garaian emakumeekin kontatzea, ez? Eta zaila egiten zitzaidan sinestea etzegola emakumerik. Orduan, bueno, Kristina bezalako beste emakume batzukin batera elkartu ginean, eta bueno, horri pixka bat konponbide bat eman nahian edo sortu genuen elkartea. Hasieran etzan elkarte bat, zan gu elkartzen ginen eta holako bilerak edukitzen genitun, Mentxe eta Bakaleran, baina pixka bat ikusteko ze behar genitun eta nundik jo, ez? Zer egin genezaken guk, industriantan lan egiten dugun emakumeoi ikusgarritasuna emateko, gure artean sarea sortzeko baita, ez? Konturatu ginen nola oso fragmentatuta zegoen Euskal Herrian, Bizkaian zoden Bizkaiko zinegileak, Gipuzkoakoak ere, ekipo teknikoak ere, talde teknikoak txipat lokalizatuta hola, ez? Eta gure artean, probintzia desberdinetako emakume profesionalak nolabait elkartzeko gaitasuna eman zigun elkarteak, ez? Eta una elkarta sortu zen goen dela, zazpi urte, 2016an, martxoan.
Goz gotu genuen, eta orain diken nik uste hor dago batez ere, baina sortu genuenean ezten genuen emakume profesionalak bai audio ikusentzunezkoan eta bai artezten ikuetan. Egun ikusgatzen gehiago dauka zoritxarrez, zaki zoritxarrez edo, zer, igual beste atletik badago nahiko txo lan egina ez, beste erakunde batzutatik, baina batez ere ikusentzunezkoan. Eta, bueno, batetik daukagu orain zen mentoretza programa bat hasi berriak laguntzeko, aukera programa, eta hortaz bagain, ibiltzen gira bat eta bestean, gure burua edo, emakumeen profesionalen burua azalaratzen. Orain txe bertan lortu dugu, adibidez, bizkarri fiskaletan kontutan izatea emakumearen zaitasunak, ez, lan egiteko orduan, eta hori kontutan izatea, eta horrelako gauza txikik lortu ditugu, handik, eta, bueno, eta baita ere, hori, zinemaldian bertan egin genuen horrelako bilera bat estatu osoko emakumeekin, eta, bueno, bitin bat hori, diplomazia modun bat, eta ikusgarritasuna, bat esari ikusgarritasuna bateko emakumeak egin.
Eta gure artean ere, nik uste hori garrantzitsua da, sare hori sortzea, haude saretuta 250 profesional baina gehiago Euskal Herrian bakarrik. Eta nik uste hori garrantzitsua dela, ez? Hasi berri den pertsona bat adibidez, bueno, gure elkartera batzen bada, edukiko da aukera beste profesional batzuk ezagutzeko aukera edukiko du, eta proiektuak sortzeko garaian elkarlanak eta bar. Garrantzitsua da, saretzea oso garrantzitsua. Batez ere, babestuta sentitzeko, beste emakumeekin lan egiteko, eta kolaborazioak, eta aukerak ere, ez?
Hori ez hori, ez du Urrosolak berak esaten du, zaretzarena. Berentzat oso beharrezko izan zen, eta dira oso 20.000 espezies de abejas, izan zen hori ezagutu zuelako pertsona bat, ose, gure hemen entzagoen pertsona bat, eta ziziren zeukan proiektu hori garatzen eta baitu non bukatu duen, ez? Hori berak oso argi dauka.
Hemen bezalako bestein bat elkarte badaude estatu mailan, emakume zinemagileen alde lan egiten dutenak, batez ere autonomia erkidego bakoitzan lan egiten dutenak, baina estatu maila osoan ere. Haien guztien lanari esker hobetu da emakumearen papera zineman, hala eta guztiz ere bistakoa da, ez dela inola ere ez berdintasunera iritsi. Emakumeak oraindik zailtasun ugari dituztela haien lanak aurrera eramateko, naiz eta jada erakutsi duten izan dezaketen talentua, gaitasuna eta kalitatea.
Gero dago, emakume batzuk adibidez hori, lehenengo proiektu edo bigarren batea, ez gara, baina niru batea zuko, nekiak ikustu, eta duela gutxe esan dute adibidez, zine komertziala, ez? Osea, zine komertziala emakumeak, autore edo egile zinera kokatzen dute, ze azken batean ere horrek dituen aurrekontuak, ez aurrekontuak bajoak, ja.
Edo, baina, zea bat, blockbuster bat egiteko adibidez, ez? Bueno, orain Wonder Woman Wonder Woman emakume batek zuzendu du eta bueno, badago
bai, eta gero dago hori epestea da. Dago Barbie adibidez.
Bai, bai.
Osea, claro, hoiek batzu daude. Baina claro, gertatzen da Paula Ortizek adibidez zula bai. Gutxi komentatzen bai. Da, ez? Bera enkargatu diote Hollywoodeko enkargatu dio produkzio bat, Hemingwayen ipuin batetik hartuta eta bai, baina gero erabakiak hartzeko orduan Osa, poteria ere, ez da bakarrik horrekontua, poteria aldetik ere horrenik arazo daude.
Bai, horre ekoizleek ez, ekoizleok zer ikusi handia daukagu, ez azkenean, bueno, gure esku ere badago pixkat nor kontratatzen dugun eta nola erabiltzen dugun guk daukagun privilegio hori edo ez. Eta, bueno, zoritxarrez, bueno, batez ere Hollywoodea begiratzen mali madego, hortik dator, datozte ez, blockbuster eta aurrekontu handi hauek,
horrez
dago zer eginik. Eta hemen, ona etortzen mali madego, bueno, hemen aurrekontu handien daukan produkzioak, ba, Hollywooderako da super indie ez, ba, hemen ez dakite, Paul Urquijoren irati zegoen gozan, 4 milioi inguru, 4-5 milioi, ez dakit, egia esan ez dakite, baina hemengo produkzioak konparazioz, nik uste hemen oso gutxikin asko egiten dela, ez? Baina bai, gaude oraindik emakumeok oso urruti konparazioz zenbakitan ere, baina gero zuko esan dezuna, aurrekontu aldetik ere, dokumentalgintzan adibidez asko zenbakume gehiago hor bai gerturatzen egia la berdintasunera, baina zergatik, aurrekontuak asko zere baxoa dialako, eta ekoizleek arrisku gutxiago dutelako, ez, kontratazio horretan. Nik uste pixkatoi alde batera utzi beharko gendukela, ez, bai ekoizleen aldetik ere, bueno, gaur egun gaitasun teknikoak berdin dituzte emakumeak eta gizonezkoak. Orduan, bueno, zergatik ez, emakume batek zergatik ezin du akziozko pelikula bat aurrekontu handiko akziozko pelikula bat zuzendu, ez?
Bai. Bueno, nik ustaz, ez dakit positibo izateko edo, bai, zuk esan duzu, baina ekoizle emakumeek ja buelta eman diote historia hori ere, gero eta emakume gehiago daude emakume zuzendariak kontutan hartzen, ez? Adibidez, hemen Euskal Herrian egiten diaz kanpo, ba, behatzen bezu Valeri del Tier bat edo Maria Zamora bat lan egiten nahi dira emakumeekin, ez? Eta horreka igual da hori momentuan gaudelako edo denarakoa edo benetan apostu hori egiten nahi dialako nahita edo edutzen nahi dialako behar. Eta gero nik uste hori kotak, bai ikan eta horredakoak kontutan izaten dute emakumeak izatea taldean eta horrek asko mugitzen nahi da positibora, baina oraindik ere bidea dago egiteko bai. Egia da.
Eta militantzia puntu bat ere badago, bai, ez? Bai. Bueno, hor, Lara Izagirre berak egiten du, eta nik Neronek ere ekoiztetxan egiten dugu.
Bai.
Kontzienteki egiten dugu hori.
Bai, horretik esan dut emakume batzu. Bai, dagoela. Patu dut kanpoan, zemen.
Bai, erantzunkizun puntu bat ere badaukagu, ez? Feminismotik lan egiten saiatzen garenok.
Podcast hau ireki duen baieztapen horrek eramaten gaitu beste nolabaiteko hausnarketara. Izan ere emakumeak hasi dira, haien munduaren ikuspegia plazaratzen eta orain arte kontatu ez diren gai eta kezka asko mai gaineratzen. Dena den, anitzak gara gu ere eta ez dugu zertan istorio berdinak kontatu nahi. Beldurrezko filmak egin nahi dituztenak, fantasia asko historia kontatu edo zientzia fiziozkoak. Baina hau ere ez da erraza.
Zuzendari batzuk eta idazkirolari batzuk beraiek genero ditzen dena, terrorea izua egin egin dena, eta arazoa horiek. Eta horiek ere, osea, zergatik ez, ez? Kau, zugeratazuna. Zergatik orain, derrepende dia denak, amatasunaren inguruan, gai sozialen inguruan, eta nik uste ez dielako kontatu, ez? Adioz, aurreko claro. Diskutitzen, hori eztabaidatzen, bazen emaldean urrezko maskorra irabazi duen Okornorekin, Okornoren lehenengo estena hori, da, erditze bat. Eta erditze hori, igual ez da kontaktu emakume baten perspektibatik, zergatik ezin dugu hori ikuste, ez? Baina nahia da, badaude beste emako batzu, beste realitat bat kontatu nahi dutenak. Eta ez dauka dela hain. Porque erpiti esatea da, izan daiteke dut, ez que igual zuek kontu horretu zuen kontuak. Ez?
Bueno, eta azkenean, ez munduko populizaren eneko berrogeita marragea eta eneko berrogeita marraren begirada falta izan da urte askotan. Orduan, bueno, gu kontatzen nahi da, interesatzen zaiguna, baina interesatzen zaizkigu hainbat gauza. Nik asko, zuk esan dezuna, kritika bezala ikusi dut gizarteko hainbat sektoretatik ez, sare sozialetan eta asko, asko irakurtzen da, ba, beti-betiko dramak eta ez, ikusten dela pelikula bat, eta ja, pelikula guztiak ikusi dituzula, ez diren pelikularekin ere sartzen zian, ez, nola denak antzekoak dian, eta hori gezurra da, osea, hori zuzenean gezurra da. Orduan,
zer zango dugu thrillerrak, gauza...
Pentsa.
Tosar ikusita dokan nila...
Pentsa. Baina, bueno, guri momentu hontan bai, ba, bueno, erreztasun gehiago ematen nahi zaizkigu batez ere ba, diru laguntza publikoen aldetik ez, hain gaizki ikusita don diskriminazio positibo hori, baina diskriminazio positibo hori gauzatzen da, hor gabezia handi bat eta arrakala handi bat gertatu delako urte asko, 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 asko atan orduan, bueno, ba, guri tokatzen nahi zaigu orain, guri historia kontatzea, eta zergatik ez Leirek, zergatik ez, ez du kontatuko ba, zientzia fikziozko pelikula seguro eder hori.
Gauza positibo asko, ere badaude eta aipatzekoak dira. Erreferenten inguruan hitz egin dugu esaterako, baina urte hauetan zehar aurrera pausu ugari egin dira.
Ikuste baiet, eta nik uste gauza asko ondo lortu dira, bat ez teik kotareena, ikusgarritasuna, sariak lortzen dituzela, eta sariak kanpoan lortzen dituela, badaude kontrako kritikak konoren inguruan, baina oso kritika positibo zantzun, eta emakume batek zendua da, orduan. Nik uste ez bakarrek irabazi zuela, baizik eta kritikak ere, osea...
Nik uste, nik unibertsitatean ikusten detenan gatik, eta pixkat alderatuz ba, lan mundura bideratzen ari ginen gara joitan, bai ikusten detena da, eta nik uste eta referenteek ere zer ikusi asko daukatela hemen, ikusten ditutela gaur egungo neska gazteak konfidantza asko zere gehiagokin, ez? Adibidez, nire ikasle asko zine munduan lan egin nahi dute, eta ez daukate horrelako zalantza, segurtasun falta hori edo zalantza hori edo guk genukana gara joitan, ez? Eta bai ikusten dut, ikusten ditut neska gazte hauek teknikoki oso prest eta gogotsu eta konfidantzakin, ez? Bere buruengan sinisten duten pertsona gazteak ikusten ditut.
Etorkizunari begira jada ez dago atzera bueltarik. Soilik aurrera egin ahal izango dugu. Eta oraindik badaude 11 gauza lortzeko eta aldatzeko. Baina erroak jada oso indartsuak dira. Beraz, egin ezagun guztion artean hauek lora daitezen.
Ni baikorra naizenez, ba esango dut gero eta emakume gehiago ateratzen ari diala ba, zuzendari bezala eta teknikari asko ere, ez? Talde teknikoetan gero eta emakume gehiago ikusten dira, oraindik asko geratzen dela berdintasun hori lortzeko, baina bidean gaude eta hau geldiezina da. Zaki da, horrelako energia bat ez aurrera bultzatzen gaituena. Instituzioen aldetik ere, ba, bueno, konparatuz, adibidez, Katalunian inbertitzen dana kulturan eta konkretuk izinean. Baina ez nik uste hemen oso gutxikin asko egiten dugula, lehen esan dut. Eta bai, hortaz oso konbentzituta nago gaina. asko gazteraz esaten bezala asko luzitze digu, ez? Egiten dugu gutxi apur hori, ikusten oso diru gutxikin asko egiten dugula, eta hori da hemen izugarrizko talentua dagolako. Asko falta da, baina nik, bueno, ikusten dut hor. Bueno, gertatuko denaren itxaropen hori, ez?
Hitz egin dugu aurtengo Donostiako zinemaldiaren inguruan, baina batez ere hausnarketari eutsi nahi izan diogu. Emakumeak zinema industrian duten egoera maigaineratu eta salatzeko. Espero dugu gurekin batera gu bezain beste hausnartu izana. Izan ere garrantzitsua da, kontziente bilakatzea non gauden aurrera egiten jarraitu ahal izateko. Eta bide batez, mila esker Kristina Zorita eta Izaskun Arandiari gaur gurekin egoteagatik, eta baita beraiekin batera bidea egiten laguntzen diguzuten emakume guztiei.
Zuzeu podcastek aurkezten du Bi Pareta, Amaia Txokarrorekin.